101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
101 Morning Call with วารินสัจเดล
World Insight เบื้องลึกข่าวโลก
หกนาฬิกาสี่นาทีกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับ101 Morning Call สำหรับเช้าวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2563แรม15ค่ำเดือน6ปีชวดนะครับช่วงนี้ World Insights ดูความเคลื่อนไหวทั่วโลกกันหน่อยแน่นอนโควิด-19 ยังคงเป็นเรื่องหลักนะครับติดโควิดทั่วโลกตอนนี้ทะลุ5ล้านคนรัสเซียวิกฤตยอดผู้ป่วยพุ่งพรวด 300,000 รายนะครับอีกประเทศหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือบราซิลนะครับซึ่งตอนนี้ก็ตามมาติดครับยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกพุ่งสูงทะลุ5ล้านรายผู้นำสหรัฐชี้การพบผู้ติดเชื้อในประเทศมากเป็นสิ่งที่ดีเพราะแสดงให้เห็นว่ามีการตรวจหาเชื้อในประเทศเป็นจำนวนมากนะครับมาเริ่มกันที่รัสเซียกันก่อนนะครับวิกฤตครับหลายพื้นที่นั้นมีผู้ป่วยมากจนล้นโรงพยาบาลยอดติดเชื้อเกิน 300,000 รายอยู่ในอันดับที่2ของโลกส่วนบราซิลพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรายวันพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ครับเกาหลีใต้สั่งปิดโรงเรียนมัธยมปลายอย่างน้อย75แห่งอีกครั้งหนึ่งหลังจากกลับมาเปิดได้เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนื่องจากพบนักเรียนติดเชื้อ2คนนะครับส่วนการประชุมประจำปีขององค์การอนามัยโลก WHA World Health Assembly ซึ่งมีผู้นำและผู้แทนจาก194ประเทศสมาชิกร่วมประชุมทางไกลเป็นครั้งแรกเป็นเวลา2วันรวบให้สั้นลงเนี่ยนะครับก็เสร็จสิ้นลงแล้วโดยที่ประชุมมีมติเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเป็นธรรมและเป็นอิสระเรื่องการตอบสนองขององค์การอนามัยโลกต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด-19 พร้อมกันนี้นะครับที่ประชุมยังตกลงที่จะสนับสนุนให้องค์การอนามัยโลกเป็นผู้นำในการรับมือการระบาดต่อไปขณะที่ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกแถลงปิดการประชุมโดยระบุนะครับว่าองค์การอนามัยโลกนั้นยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการทำงานอย่างโปร่งใสรับผิดชอบและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องครับถึงแม้จะมาพร้อมกับคำขู่ของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ขู่จะถอนตัวให้พ้นจากอนามัยโลกอย่างถาวรไม่ให้เงินทุนนะครับหลังจากที่ suspend ตอนนี้ก็คือขู่ที่จะยกเลิกการให้เงินทุนกับกองทุนที่ส่งเสริมการทำงานของ WHO อย่างถาวรนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐบอกว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นั้นต้องทำงานให้ดีกว่านี้ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศอื่นๆถ้าจำกันได้เนี่ยเขาใช้คำว่าเป็น puppet เป็นสัตว์เลี้ยงของประเทศจีนนะครับเขาด่า WHO แบบนั้นบอกว่า WHO นั้นจะต้องมีทัศนคติต่อประเทศอื่นๆที่ดีกว่านี้รวมถึงสหรัฐด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยสหรัฐจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับ WHO อีกต่อไปโอกาสนี้เนี่ยทรัมป์ยังได้ประกาศว่ารัฐบาลกลางสหรัฐFederal Government ของเขาที่ White House ที่ Washington นี่นะครับจะจ่ายเงิน 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ถึงมือเกษตรกรโดยตรงโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรับมือจากผลกระทบโควิด-19 โดยบอกว่าการที่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมากนี่เป็นเรื่องดีเนื่องจากมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรามีการตรวจหาเชื้อในประเทศมากจึงได้พบมากตอนนี้เนี่ยสหรัฐมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 1.5 ล้านคนนะครับมีผู้เสียชีวิตก็อีกไม่นานคงถึงแสนนะครับตอนนี้ 93,000 กว่าคนแล้วนะครับทั่วโลกเองก็มีผู้ติดเชื้อเกือบ5ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตทะลุ 320,000 คนไปแล้วนะครับรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐซึ่งเป็นรักษาการเนี่ยก็แถลงถึงมาตรการจำกัดการข้ามพรมแดนที่ประกาศใช้ครั้งแรกตั้งแต่20มีนาคมและจะครบกำหนดในวันนี้ตามเวลาสหรัฐนะครับจะถูกขยายต่อไปจนถึง22มิถุนายนอีกเดือนนึงครับโดยจะมีการทบทวนทุก30วัน รัฐบาลสหรัฐนั้นจะไม่อนุญาตให้มีการเดินทางข้ามพรมแดนที่ไม่จำเป็นจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วก็ได้ประสานงานกับทางการแคนาดาและเม็กซิโกมาโดยตลอดทั้งสองประเทศนี้ก็เห็นพ้องว่าการขยายมาตรการจำกัดการเดินทางข้ามพรมแดนเป็นสิ่งที่เหมาะสมในเวลานี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาก็ออกมาประกาศนะครับว่าจะปิดพรมแดนด้านสหรัฐไม่ให้การเดินทางที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้นไปจนถึง21มิถุนายนด้วยเหมือนกันเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 และจะติดตามสถานการณ์การระบาดทั่วโลกอย่างระมัดระวังเพื่อตัดสินใจว่าจะดำเนินการในขั้นต่อไปอย่างไรนะครับส่วนที่รัสเซียสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นยังวิกฤตหลายพื้นที่นั้นมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอัตราที่สูงขึ้นนะครับอย่างเช่นที่สาธารณรัฐอย่างเช่นที่รัฐดากิสถานซึ่งมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในหมู่บ้านหลายแห่งทำให้โรงพยาบาลในพื้นที่นั้นมีผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลนะครับรัฐบาลกลางจากมอสโกเนี่ยต้องส่งแพทย์และเวชภัณฑ์ลงไปช่วยเหลือตัวเลขของทางการระบุว่าดากิสถานนั้นมีผู้ติดเชื้อกว่า 3,500 คนแต่คาดว่าจำนวนที่แท้จริงนั้นน่าจะมากกว่านี้และยังมีผู้เสียชีวิตเกือบ700คนนะครับส่วนที่เมืองกราสโนยาร์ในเขตไซบีเรียก็พบคนงานเหมืองทองคำแห่งหนึ่งติดเชื้ออย่างน้อย866คนกลาโหมต้องเข้าไปเปิดโรงพยาบาลสนามขนาด100เตียงในพื้นที่นะครับตอนนี้นะครับทางการรัสเซียนั้นกำหนดให้บางพื้นที่ซึ่งมีการแพร่ระบาดรุนแรงเนี่ยเป็นเขตกักกันโรคอย่างที่เมืองชิมานอฟสกในไซบีเรียการเดินทางเข้าออกนั้นจะอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีเหตุจำเป็นจริงๆเท่านั้นเพราะตอนนี้ยอดติดเชื้อรวมของรัสเซียนั้นเกิน 300,000 และเป็นที่2ของโลกนะครับผู้โดยสารทุกคนจะต้องตรวจวัดไข้โดยรัสเซียนั้นตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับสถานทูตสหรัฐในกรุงมอสโกระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินร้องขอความช่วยเหลือจากสหรัฐและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เสนอที่จะส่งเครื่องช่วยหายใจ200เครื่องมาให้โดยชุดแรกจำนวน50เครื่องนั้นจะจัดส่งในวันนี้และที่เหลือก็จะทยอยตามส่งไปนะครับในอนาคตอันใกล้ส่วนที่บราซิลที่ผู้นำเองก็ไม่ต่างไปจากทรัมป์นะครับในการดื้อแล้วก็ไม่เชื่อถึงการมีอยู่ของโควิด-19 เนี่ยนะครับยังเผชิญหน้าวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ล่าสุดนั้นตอนนี้พบผู้ป่วยยืนยันสูงสุดเป็นประวัติการคือในรอบวันที่ผ่านมานี่นะครับ 17,408 คนในรอบ24ชั่วโมงและเสียชีวิตอีกกว่า 1,000 คนภายใน24ชั่วโมงนะครับถือเป็นสถิติที่มีผู้เสียชีวิตรายวันสูงที่สุดของบราซิลทำให้มีผู้ป่วยสะสมและผู้เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยอันดับ1ในอเมริกาใต้คือบราซิลนะครับแต่เป็นอันดับ3ของโลกประธานาธิบดีมาร์ตินวิสคาร่าผู้นำเปรูซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในประเทศในลาตินอเมริกาพูดถึงจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นสืบเนื่องจากการตรวจหาเชื้อที่ครอบคลุมมากขึ้นมาตรการปิดเมืองของเปรูกำหนดจะสิ้นสุดลงในวันที่24พฤษภาคมแต่บางอุตสาหกรรมอาทิการทำเหมืองและการประมงนั้นเริ่มเปิดดำเนินการแล้วนะครับส่วนที่คิวบาทางการได้เดินหน้าปราบปรามการลักลอบขายสินค้าอุปโภคบริโภคตามตลาดมืดที่ลักลอบจำหน่ายกันในราคาสูงเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หลายรายรวมทั้งของกลางได้เป็นจำนวนมากนะครับโควิด-19 ก็ส่งผลให้ชาวคิวบาประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอย่างหนักเนื่องจากการขนส่งสินค้านั้นต้องหยุดชะงักหรือล่าช้าส่วนโบลิเวียครับที่เมืองโกชาบัมบาจังหวัดโกชาบัมบาชาวเมืองพากันออกมาชุมนุมประท้วงตามท้องถนนเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการปิดเมืองเนื่องจากทำให้พวกเขาไม่มีเงินไม่มีอาหารเพราะไม่มีงานทำผู้ประท้วงพยายามปิดกั้นถนนท่ามกลางการตรึงกำลังของตำรวจและทหารนะครับเกาหลีใต้สั่งปิดโรงเรียน75แห่งอีกรอบหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ออกแถลงการการกลับมาเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมปลาย 2,356 แห่งทั่วประเทศนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็จริงทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดก็จริงแต่ว่ามีรายงานว่าโรงเรียนมัธยมปลายอย่างน้อย 66แห่งใน5เขตของเมืองเอ็นชอนต้องยุติการเรียนการสอนส่งนักเรียนทั้งหมดกลับบ้านหลังเปิดได้ไม่กี่ชั่วโมงเนื่องจากมีนักเรียนปีสุดท้าย2คนของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นบวกและนักเรียนทั้ง2คนให้ข้อมูลว่าได้เดินทางไปยังสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านในช่วงไม่กี่วันก่อนเข้ารับการตรวจด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยโรงเรียนมัธยมปลาย9แห่งที่เมืองอันซองในจังหวัดเคียงกีซึ่งมีพื้นที่รอบกรุงโซลส่งนักเรียนกลับบ้านหลังเปิดได้ไม่กี่ชั่วโมงเหมือนกันนะครับนั่นเป็นตัวเลขที่ทำให้เราต้องตระหนักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมาตรการผ่อนปรนที่เราเองก็เรียกร้องกันอยู่รายวันในบ้านเราให้ค่อยๆเปิดเฟสที่3เฟสที่4กลับมาเดินเครื่องเศรษฐกิจนะครับต้องคอยดูตัวอย่างจากประเทศอื่นด้วยนะครับที่พอเขาเริ่มผ่อนปรนเริ่มเปิดประเทศเปิดเศรษฐกิจนั้นต้องกลับมาปิดอีกรอบหนึ่งยอดติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้ทะลุ5ล้านแล้วนะครับจนถึงเย็นเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกทะลุ5ล้านแล้วครับผู้เสียชีวิตมากกว่า 320,000 รักษาหายก็เกือบ2ล้านนะครับไม่ใช่ว่ารักษาไม่หายเลยก็มีรักษาหายด้วยเหมือนกันสหรัฐตอนนี้ก็มีผู้ติดเชื้อทะลุ 1,500,000 รายเสียชีวิต 93,500 กว่ารายรัสเซียตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ 300,000 กว่ารายนะครับเสียชีวิต 2,900 กว่ารายสเปนกลายเป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่เป็น number one ในยุโรปครับตอนนี้พอๆกับอังกฤษนะครับที่ก็มีผู้ติดเชื้ออยู่ใน top 5ของยุโรปเหมือนกันส่วนที่ลาตินอเมริกาก็คือบราซิลตอนนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อ 270,000 กว่ารายเสียชีวิต 17,000 กว่ารายครับมาดูความเคลื่อนไหวในประเทศไต้หวันกันหน่อยนะครับประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันประเทศที่โลกส่วนใหญ่ก็จะมองหรือต้องมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนตามนโยบายจีนเดียวนะครับที่จะไม่นับฮ่องกงหรือไต้หวันเป็นประเทศแต่เป็นเขตปกครองพิเศษแต่ไต้หวันเองก็ไม่ได้คิดเช่นนั้นนะครับแล้วก็เรียกร้องการยอมรับจากประชาคมโลกจากสหประชาชาตินะครับโดยช่วงยิ่งอย่างล่าสุดที่ผ่านมานั้นก็กลายเป็นประเด็นนะครับว่าไต้หวันนั้นอยากจะไปแชร์ประสบการณ์และเคยได้เข้าไปเป็น observer อยู่ในการประชุมของ WHO ที่เขาเรียกกันว่า WHA เนี่ยนะครับ Assembly ของ World Health Organization เนี่ยนะครับแต่ครั้งนี้ไม่ได้เข้าไปร่วมประชุมเพราะว่าจีนไม่อนุมัติเนี่ยนะครับและทุกคนก็ต้องเกรงใจจีนแต่เมื่อวานนี้เนี่ยประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันสาบานตนรับตำแหน่งเป็นสมัยที่2และประกาศลั่นนะครับว่าจะไม่ยอมให้ทางการจีนใช้หลักการ1ประเทศ2ระบบมาลดสถานภาพของไต้หวันและบั่นทอนสถานภาพปัจจุบันข้ามช่องแคบไต้หวันขณะที่แฮกเกอร์เองนั้นก็ส่งอีเมลถึงมือสื่อเมื่อไม่กี่วันก่อนอ้างเนื้อหาเปิดโปงความขัดแย้งระหว่างเธอกับคนใกล้ชิดด้วยนะครับไช่อิงเหวินตอนนี้อายุ63ปีแล้วครับขึ้นเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ไต้หวันตั้งแต่ปี59ปีนี้ก็63นะครับและก็ชนะเลือกตั้งสมัยที่2อย่างถล่มทลายเมื่อเดือนมกราคมเธอทำพิธีสาบานตนในทำเนียบประธานาธิบดีเช้าวานนี้ครับจากนั้นเนี่ยก็ได้กล่าวสุนทรพจน์หลังจากสาบานตนรับตำแหน่งว่าจะไม่ยอมให้ทางการจีนใช้หลักการ1ประเทศ2ระบบลดสถานภาพไต้หวันและบั่นทอนสถานภาพปัจจุบันข้ามช่องแคบไต้หวันทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ที่จะต้องหาทางที่จะอยู่ร่วมกันในระยะยาวป้องกันไม่ให้ความเป็นปรปักษ์และความแตกต่างถูกขยายให้รุนแรงขึ้นสำนักข่าวชินหัวของทางการจีนก็เผยแพร่ความเห็นของนายมาเซียวกวงโฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันของรัฐบาลจีนในเวลาต่อมานะครับว่าจีนมีศักยภาพมากเพียงพอที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศและบูรณภาพทางดินแดนพร้อมกับวิจารณ์กองกำลังภายนอก ที่เข้ามาแทรกแซงซึ่งหมายถึงสหรัฐนั่นแหละครับที่ให้การยอมรับจีนทางการทูตแต่ก็ยังคงความเป็นพันธมิตรทางทหารกับไต้หวันนักวิชาการโครงการไต้หวันศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ดิงแฮมของอังกฤษเจมิเคิลโคลที่ทำงานวิจัยอยู่ในไต้หวันก็มองว่าประธานาธิบดีไช่อิงเหวินนั้นแสดงจุดยืนชัดเจนและกำหนดประเด็นที่ไม่สามารถต่อรองได้แต่ขณะเดียวกันก็แสดงท่าทีประนีประนอมต่อผู้นำจีนว่าหากต้องการก็สามารถพบกันครึ่งทางส่วนฟานซื่อผิงซึ่งเป็นอาจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยครูไต้หวันแห่งชาติก็ชี้ว่าผู้นำไต้หวันนั้นได้ให้ความมั่นใจกับสหรัฐว่าจะไม่บุ่มบ่ามใจร้อนและจะไม่สร้างปัญหาให้กับสหรัฐนะครับขณะที่ไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแถลงแสดงความยินดีล่วงหน้าเมื่อเย็นวันอังคารตามเวลาไต้หวันมั่นใจว่าความเป็นหุ้นส่วนของสหรัฐกับไต้หวันนั้นจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปภายใต้การนำของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินไต้หวันนิวส์ยังระบุด้วยนะครับว่าแม้ว่ารัฐบาลของนางไช่อิงเหวินจะมีคะแนนนิยมสูงเพราะสามารถหยุดยั้งโควิด-19 ระบาดแต่ก็เผชิญกับความท้าทายในการฟื้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงเพราะว่าไต้หวันนั้นใช้มาตรการจำกัดโรคอย่างเข้มงวดขณะที่นานาประเทศนั้นต้องปิดเมืองกันนานหลายเดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อ supply chain และวงจรเศรษฐกิจโลกด้วยเหมือนกันนะครับเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานเรื่องนี้นะครับว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสื่อไต้หวันหลายแห่งได้รับอีเมลจากบัญชีที่ใช้ชื่อว่าใช่ขี้แพ้หรือว่า loser เนี่ยนะครับแนบมาพร้อมกับไฟล์11ฉบับที่อ้างว่าเปิดโปงเรื่องหนังใช่และกลุ่มคนใกล้ชิดแย่งอำนาจกันทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันเผยว่าเป็นเนื้อหาที่ถูกตกแต่งบิดเบือนขณะที่สมาชิกรัฐสภาและผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่าทำเนียบต้องเพิ่มการป้องกันจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ให้เข้มแข็งกว่านี้สมาชิกของสมาชิกสภาพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือ DPP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลก็เชื่อว่าจีนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และเป็นความพยายามในการที่จะก่อกวนพิธีสาบานตนของไช่อิงเหวินนะครับไปดูความเคลื่อนไหวในญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับมีเรื่องของความเครียดที่มาพร้อมกับโควิด-19 สื่อญี่ปุ่นรายงานครับว่าตำรวจในกรุงโตเกียวได้รับโทรศัพท์แจ้งความเกี่ยวกับพฤติกรรมเสียงดังของเพื่อนบ้านเนี่ยมากถึง 24,000 กว่าครั้งในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนซึ่งถือว่ามากกว่าปีที่แล้วถึง 28.5% นะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้โรงเรียนหลายแห่งปิดเรียนรวมทั้งการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากนั้นอยู่กับบ้านปัญหาเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้านนั้นยังมีกรณีที่รุนแรงถึงขั้นฆ่ากันตายก็มีนะครับในญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นเหตุกันไปเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีชายวัย38ปีคนหนึ่งถูกแทงเสียชีวิตเมื่อสืบสวนสาเหตุก็พบว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้อาศัยร่วมอพาร์ตเมนต์ที่ไม่พอใจเสียงพูดคุยและเสียงของฝีเท้าผู้ตายที่ดังรบกวนขณะเดียวกันในวันต่อมาก็มีเหตุชายวัย80ปีไล่ฟันเพื่อนบ้านวัย62ปีเพราะรำคาญเสียงเพื่อนบ้านนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปัญหาเพื่อนบ้านส่งเสียงดังรบกวนเป็นปัญหาที่มันมีมาตลอดอยู่แล้วในญี่ปุ่นแต่อัตราการโทรแจ้งเสียงรบกวนที่มันมากขึ้นในช่วงนี้เนี่ยทำให้ตำรวจญี่ปุ่นประเมินว่าน่าจะสะท้อนถึงความเครียดของชาวญี่ปุ่นที่ต้องอยู่บ้านเป็นเวลานานๆไม่สามารถออกไปไหนได้เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกันกับศาสตราจารย์เกียรติคุณโนริฮิซะฮาชิโมโตะผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาเสียงรบกวนก็อธิบายเพิ่มนะครับว่า ปัญหาเสียงรบกวนนั้นมันเป็นมากกว่าความน่ารำคาญและมันจะส่งผลกระทบทางจิตใจต่อทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่แจ้งความที่จะรู้สึกแย่มากขึ้นรวมทั้งผู้ถูกแจ้งความก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อถูกกล่าวหาด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำนะครับว่าปัญหาเสียงรบกวนนั้นอาจจะต้องมีองค์กรทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับฟังปัญหาของทุกฝ่ายโดยเฉพาะและต้องหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนบ้านที่มีปัญหากันด้วยนะครับนั่นก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ถูกทำให้เป็นเรื่องขึ้นมานะครับท่ามกลางความเครียดของโควิด-19 ส่วนที่สเปนนะครับก็ใช่ว่าจะอยู่กันอย่างสุขสงบนะครับต้องมีการออกกฎหมายเข้มเหมือนกันถึงแม้ว่าตอนนี้เริ่มจะผ่อนปรนแล้วก็ตามครับรัฐบาลสเปนออกคำสั่งบังคับให้พลเมืองทุกคนรวมถึงเด็กที่มีอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะถึงแม้จะเป็นภายในร่มหรือกลางแจ้งที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้นะครับขณะที่รัฐบาลเองก็ค่อยๆผ่อนคลายล็อกดาวน์ซึ่งรายงานเรื่องนี้นะครับทาง AFP และ Reuters พร้อมใจกันนำเสนอข่าวคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขของสเปนที่ออกมาเมื่อวานนี้ประกาศกฎข้อบังคับใหม่ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันพฤหัสบดีคือวันนี้นะครับระบุว่าชาวสเปนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปต้องสวมหน้ากากอนามัยและปกคลุมปากจมูกเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะที่เป็นภายในร่มและสถานที่สาธารณะกลางแจ้งที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎการเว้นระยะห่างทางสังคมแต่คำสั่งนี้ก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนั้นจะถูกลงโทษอย่างไรปัจจุบันเนี่ยระบบขนส่งสาธารณะของสเปนก็ถูกบังคับแล้วว่าต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่แล้วแต่ว่าคำสั่งใหม่นี้มีกำหนดว่าการสวมหน้ากากหรือการคลุมหน้านั้นเป็นข้อบังคับเมื่อออกมาภายนอกบ้านอยู่ในสถานที่เปิดหรือสถานที่ปิดที่สาธารณชนใช้ร่วมกันซึ่งไม่สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย2เมตรคุณต้องใส่นะครับคำสั่งนี้นะครับมีผลบังคับใช้กับทุกคนที่มีอายุ6ปีขึ้นไปแต่ผู้ที่มีปัญหาด้านการหายใจหรือมีปัญหาอื่นๆที่จำเป็นก็จะได้รับการยกเว้นนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสผู้นำรัฐบาลผสมเอียงซ้ายตั้งเป้าหมายนะครับว่าจะยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เกือบทั้งหมดภายในสิ้นเดือนมิถุนายนเว้นแต่จะเกิดการระบาดระลอกที่2จากการรายงานของจอห์นฮอปกินส์สเปนมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 230,000 กว่ารายนะครับเสียชีวิต 27,000 กว่ารายแต่จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันตอนนี้เนี่ยลดลงถึงไม่ถึงวันละ100รายแล้วนะครับติดต่อกันมา3วันแล้วจากเดิมที่เคยสูงถึงวันละมากกว่า900รายในช่วงต้นเดือนเมษายนก็เคยเห็นมาแล้วนะครับโดยสเปนเริ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์กักกันประชาชนอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมาตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมผลกระทบจากมาตรการนี้เนี่ยทำให้เศรษฐกิจของสเปนหยุดชะงักคาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจสเปนซึ่งพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวจะหดตัวลงถึง 12.4% ในปี63นี้ครับเพื่อควบคุมข้อบังคับระหว่างการผ่อนคลายล็อกดาวน์อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละภูมิภาครัฐบาลของซานเชสก็มีการร้องขอให้สภาเนี่ยอนุมัติการขยายภาวะฉุกเฉินออกไปอีก2สัปดาห์นะครับซึ่งจะลงมติกันในสัปดาห์นี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับประชาชนบางส่วนก็หมดความอดทนกับกฎข้อบังคับของรัฐบาลแต่ละวันเนี่ยครับก็จะเห็นผู้ประท้วงราว200คนชุมนุมกันเคาะหม้อเคาะกระทะกันในเวลา3ทุ่มเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกส่วนใหญ่ก็เป็นผู้คนในย่านมั่งมีและหัวอนุรักษ์นิยมที่ชุมนุมกันโดยไม่ใส่ใจกับกฎการรักษาระยะห่างด้วยนะครับสวมหน้ากากบ้างก็มีแต่ว่าก็ออกมายืนเคาะกระทะกันนะครับออกมาเรียกร้องกันเคาะหม้อเคาะกระทะกันทุก3ทุ่มของสเปนนะครับ
อ
มาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิดนะครับสำนักข่าว WAM ของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเตรียมส่งยานสำรวจดาวอังคารชื่อ Hope ซึ่งเป็นยานสำรวจระหว่างดาวลำแรกของชาติอาหรับมีกำหนดส่งขึ้นจากศูนย์อวกาศทานิงาชิมะของญี่ปุ่นในวันที่15กรกฎาคมปีนี้เวลา 20:51 นาทีตามเวลามาตรฐานสากลโดยใช้ฐานปล่อยจรวดของ Mitsubishi Heavy Industries ยานสำรวจลำนี้จะเดินทาง495ล้านกิโลเมตรเพื่อไปถึงและโคจรรอบดาวอังคารกันยายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับทางด้านของฮาซาอัลมันซูรีซึ่งเป็นชาว UAE ก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักบินอวกาศคนแรกจากชาติอาหรับที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่สถานีอวกาศนานาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการออกมาฟ้องร้องของพนักงานแมคโดนัลด์5คนในชิคาโกนะครับที่ยื่นฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลต่อศาลของรัฐอิลลินอยส์กล่าวหาแมคโดนัลด์ในชิคาโกไม่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของรัฐบาลเพื่อป้องกันโควิด-19 ส่งผลให้พนักงานและครอบครัวได้รับอันตรายเอกสารฟ้องเนี่ยระบุว่าแมคโดนัลด์ไม่ได้จัดหาอย่างเพียงพอให้กับพนักงานทั้งน้ำยาทำความสะอาดมือถุงมือและหน้ากากและไม่แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบเมื่อพนักงานคนใดคนหนึ่งติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เรียกร้องให้ศาลอิลลินอยส์มีคำสั่งศาลห้ามแมคโดนัลด์ทุกสาขาในชิคาโกเลิกบังคับพนักงานใช้หน้ากากที่ใช้แล้วออกคำสั่งบังคับให้ลูกค้าทุกคนต้องใส่หน้ากากและให้แมคโดนัลด์แจ้งให้พนักงานทราบเมื่อมีเพื่อนร่วมงานติดโควิด-19 นะครับส่วนแมคโดนัลด์เองก็แถลงข้อกล่าวหาของพนักงานแมคโดนัลด์ในชิคาโกว่าไม่ถูกต้องครับโดยบอกว่าบริษัทนั้นให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานเป็นลำดับแรกรวมถึงการเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพของพนักงานและจัดหาอุปกรณ์ให้กับพนักงานวันเดียวกันนะครับพนักงานของร้านแมคโดนัลด์3สาขาในรัฐแคลิฟอร์เนียก็ออกไปยื่นฟ้องเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยอาชีพและสุขภาพของรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องคอยจับตาดูนะครับก็เป็นเรื่องของการปิดพรมแดนนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะครับล่าสุดนั้นทางกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐออกมาแถลงยืนยันนะครับว่าจะมีคำสั่งห้ามเดินทางที่ไม่จำเป็นข้ามพรมแดนแคนาดาเม็กซิโกเพื่อหยุดการระบาดของโควิด-19จะเลื่อนต่อไปจนถึงวันที่22มิถุนายนและจะมีการทบทวนเรื่องนี้ทุกๆ30วันไม่อนุญาตให้เดินทางข้ามพรมแดนที่ไม่จำเป็นจนกว่าจะมีความปลอดภัยและความมั่นคงนะครับ6:32 พักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม101 Morning Call กันต่อนะครับวันนี้พูดคุยกันกับคุณบุญรัตน์อภิชาติไตรสอนคอลัมนิสต์ต่างประเทศครับ
101 Morning Call with วารินทร์ สัจเดลร้อยหนึ่งประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป